Joan den astean inauguratu zuen Alda taldeak haien Hendaiako lokala, eta Itzakia ezin hobea iruditu zaigu ba taldea gurera ekartzeko, taldea ezagutzeko. Ainitze Butrona, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Ainitze?
Oso ondo.
Ongi? Bueno, tira, mila esker, gonbita hau ba onartzeagatik, izan ere kuskusatzen aritu gara, eta Aldan ba oinarritzat elkarrekin bozak entzunarazi eta gauzak aldatzea duzuela edo aipatu duzuela ikusi dugu, baina initze bai. Zer da Alda?
Oran, hori, Alda orain dela hiru urte sortu den mugimendu bat da, nahiko mugimendu berria ondorioz. Astapenean sortu zelarik sedea zen ba auzo herrikoietan herritar sumen edo boza entzunaraztea eta kolektiboki gauzak aldatzen alzirela ohartaraztea, ez? Ez fatalismoara ez jotzeko askotan gertatzen den bezala, nun ba gertatzen zaigu iruzur bat edo eta iruditzen zaigu ba ezin ditugula gauzak aldatu eta sedea zen ba frogatzea ba elkarrekin lan eginez eta elkarrekin borrokatuz gauzak edo egoera aldatzen alzirela.
Bai, ezakite initze, zein izan zen ezakite azken txantxa edo pausua emateko talde bat sortzeko, aipatu duzu ba beharra bazegoela, ez? Baina ze testu ingurutan sortzen da?
Orduan sortu zelarik nolabait gu bagenuen sedea ba askotan auzo herrikoietan ba gertatzen edo orokorrean eskuin muturraren igotzea nolabait ba iruditzen zaigu gauza egungo politikan edo gizartean gertatzen direnak ba ezin dugula guk ez esku hartu herritar bezala. Orduan egin genuena zen antolatu astapenan oso gutxi ginen eta abiatu genuen auzo zauzo bereziki Baionan, baina orduz geroztik edatu da Ipar Euskal Herri osora, balegiratuz ea jendeen arazoak zeintzuk ziren eta identifikatuz nun egon zitezken borrokak ba auzoetan edo herritarretan ba aldaketari buruz joaiteko. Eta horrek hasi dituen gainera sortu genuelari COVID edo konfinamendu erdian ginen, horan etzen hain erresa izan, ala ere joan ginen auzoetara, eraikinetara, jendeekin elkarrizketak egin, inkesta bat bideratu genuen, 500 bat erantzun jaso genituen, eta hortik ba, atera genituen olako borroka esanguratsu batzuk, nolabait horien artean nagusiena eta hor gaur egun daukaguna eskut artean da etxe bizitzaren gaiarena. Orduan, bai?
Bai, ez dakit, etxe bizitza aipatu duzu ainitze, ez dakit, pixkat orokorrean edo azaltzen altzen iguken egoera zein den, edo ze irakurketa egiten duzuen zuek?
Ba, guk egiten genuen irakurketa eta nolabait egin itelarik elkarrizketa horiek ohartu ginen ba jende batzuk ari zirela etxet auzo herrikoietan gertatzen ari zirela etxetatik kanporatzeak ba bigarren egoitzak edo Airbnb moduko etxebizitza turistikoak edatzeko edapen handia gertatzen ari zela eta ondorioz egin genuen horako diagnostiko bat, ez? Ikusteko ea nuntzegoen identifikatzeko nuntzeuden arazoak eta bereziki ba kezka handia sortu zigun ikusiz auzo herrikoietan zaudela arazo horiek ba nolabait Ipar Euskal Herria ez da berria etxebizitzaren egoera Ipar Euskal Herrian ba krisia badagola espekulazioa badagola hori badakenekien baina zein arte edadura bazuen ba hor ohartzen hasi ginen eta hasi ginolari identifikatu genituen hainbat arazo eta hainbat aterabide. Orduan hortik etxe bizitza turistikoen edapena ari zela handitzen eta gero zenbakietan edo zifretan agertu dena eta nolabait aipatu zen 2017 eta 2020 arteko garai hortan etxe bizitza turistikoak 130%-eko gorakada izan zutela Ipar Euskal Herrian eta Airbnb bezalako egiturak edo ari zirela gero eta gehiago edatzen Ipar Euskal Herrian Frantziako hainbat hiri nagusietan konpentsazio edo neurri batzuk hartu zituztela etxebizitza turistikoen kontra. Mm-hmm. Orduan guk pentsatu genuen, ba, etxebizitzaren hor badago ardatz bat eta horri lehen eten bat eman bertzaio, ez? Mm-hmm. Hortan hasi ginen borrokan, konpentsazio neurriare eskatuz, lortu dena gero joan den urtean. Mm-hmm. Orduan, guk nauzu astapenean sortu ginen auzu herrikoietako herritarren defentsa bezalako elkarte bat. Uh-huh. Eta aurrera joan arau ba edatu dugu bigarren sail bat alokatzaileen defentsan aritzea. Zen ohartu ginen ba asko aipatzen da jabetza, etxebizitzaren jabetza erostea ahal izatea, baina alokatzaileak azkenean ba, gure Ipar Euskal Herriko biztanleriaren parte bat handi bat dira eta horien borrukan orain arte etzen holako ba etzen borrukarik eraman edo orduan hortan izan da etxebizitzaren gaiaren ardatza. Gero horrekin ba sortu dira edo agertu dira zen sortu dugu, guk aipatzen dugunak eguneroko borrokak egitura bat, zen komisio bat aldan sortu dugu. Uh-huh. Eta hor, ba, jendeak heldu zaizkigu arazoekin, eta hortan hartu gira zein arte etxe bizitzaren edo gaur eguneko espekulazioak sortzen zituen iruzurrak, kanporatzeak, herritarren kanporatzeak beren etxetatik, eta ba, gu, saiatzen ari gira gu alda bezala, ba, gutxinaka borrokak eramanez, ekintzak eramanez, baita ere podere publikoekin hartu harremanak eukiz, ba, gauzak aldatzen, ez? Mm-hmm. Eta, nahi. Mm-hmm.
Eta ez dakita egin itzai patu dituzu, ba, egin dituzuen 11 gauza, pixkatzuen ibilbidean olakoa izan den, duela, ez, sortu zineten urte hartatik gaur egunen arte, pentsatzen dut taldea bera handitu dela. Ez dakita saltzerik zeniguken pixkatzuen funtzionamendua nolakoa den, ikusi dut ere aldizkari bat baduzuela, formakuntzak eskaintzen dituzuela, orain, ez, Baionako egoitzaz gain, ba, Hendaiakoa ere, ez, inauguratu duzue, ez dakit kidetzeak ere badituzue, pixkat nola zuen funtzionamendua.
Bo, nahiko zabala da, baina gu bo, bada bo, elkarte moduan antolatuak gira, bada biltzar nagusia, administrazio kontseilua, baina gero baditugu komisioak, etxebizitza komisioak, baditugu etxebizitza soziala, etxebizitza pribatua, den HLM-etan baditugu hautagaiak, aurkeztu ginen orain dela urte bat HLM-etan, eta gero baditugu ba eguneroko borroken inguruko komisioak, pribatua, etxebizitza pribatua eta publikoa, baina baita ere kontsumitzaile bezala ditugun ba izan ditzakezun arazoak edo konpontzeko komisioa, eta gu sortu ginelarik iruditu zitzaigun garrantzitsua egunkari bat ateratzea, ba, eta doan zabaltzea etxe bizit edo auzo herrikoietan. Orduan, astapenean Baionan bakarrik egin genuen, baina gauza da eskaerak gero eta edatuakoak ginituen eta Ipar Euskal Herri guztia ukitzen ari zen, ba, Ipar Euskal Herri osotik elutu zaizkigun eskaerak, eta bereziki etxebizitza sozialen hauteskundeetan aurkeztea erabaki genuelarik, hortik urrats berri bat eman genuen, horria Ipar Euskal Herri osoan zabaltzeko egunkari edo aldizkari delako hori. Mm-hmm. Oran baitugu 40.000 aletan banatzen dugu gaur egun, doan, etxebizitza, Baionari dagokionez, auzo herrikoi guztietan zabaltzen dugu, eta Ipar Euskal Herriari dagokionez gehien bat etxebizitza sozialetan. Uhum. Orduan da, hor guk daramazkigun borroka guztien azalpena ematen dugu egunkari horretan, eta zinez guretako da tresna nahiko garrantzitsu bat, aldaren borroka eta egunerokoa zabaltzeko, eta ere kontzientzia ere hartzeko, jende kontzientzia hartu dezaten, ba, elgarrekin edo baturik gauzak aldatzen aldirela eta aldatzen ditugu. Hori da, gero hori komisioetan antolatzen gira, eta gero ba guztiok, kide guztiek gutxinaka, ba jakitate bat edo hartu dezaten, ba formakuntzak eskaintzen ditugu, hainbat gai dira, izan nola egin etxebizitza soziala eskaera bat egiteko, edo formakuntza sakonagoak ba pixkat ildo politiko bat edatzeko gure kideen artean. Zen sortu ginelarik 30 bat kide ginen, oso gutxi, ala ere lortu genuen gauza mugitzen, eta gaur egun ja 730 kideetara iritsi dira, eta baditugu 400 pasa laguntzaile edo laguntzaile aktibo. Uh-huh. Orduan gu hori bi arlotan ari gira, bat da identifikatzen ditugu zein diren arazoak, arazoen arabera ikusten dugu nola egiten aldugun egoera aldatzeko, ez dira beti ekintzara jo egiten bere alakoan. Lehenik aztertzen dugu zer aterabide eman, eta araberan ikusten badugu ezin dela urrunago joan, baina borrokara ekintzara joiten gira, eta hor ekintzak antolatzen ditugu, eta usutan balin bada agentzia, irigi ezin agentzia bat iruzurra egin duena, bere pertsona bati hartu baitio 1500 alokairu bat ez ziola itzuri nahi, hor kasu hortan bagoaz zuzenean igizinen agentzia hori dirutza horren berreskuratzeko, eta bo, askotan ekintzetan 70 bat lagun elkartzen dira, batzan gehiago. Uh-huh. Eta ara, nahiko antolaketa oso zehatza daukago.
Uh-huh. Eta ez dakit hainitze aurrera begira, intzinera begira baduzuen ola epe laburre edo epe motzera, erronka nagusirik edo eskuartean?
Gaur egun bi alda batetik, aldari dagokionez baditugu hainbat, eta beti ere etxebizitza sozialetan ari gira, zen sortu ditugu ere bai, bori ez dut aipatu lehen, baina tokika edo auzo etxebizitza sozialen auzoetan sortu ditugu kolektiboak, orduan kolektibo horiek lan egiten dute auzoetan, badugu hori ardatz nagusi badena, bereziki gaur egun bada arazo handi bat etxebizitzen hotza edo ez direla ongi isolatuak, orduan eraman dugu borroka bat edo salaketa bat horren inguruan, auzo kolektiboek egin dute. Uh-huh. Eta gero gu alda bezala egin duguna ere bai da, gaur egun dugun borroka nagusi bat da kanporaketa, gertatzen diren kanporaketak etxebizitza saldu edo berreskuratu nahi dituzten jabeek, askotan alokatzaileak kanporatzen dituzte etxebizitzetatik. Badugu kasu nahiko nabarmen bat gaur egun, da Fabrice Dupont dena, angeluarra dena, biarritzarra dena, eta ukantzuen eritasun bat, ondorioz badu elbarri bat, bizi zen orain zela 20 bere etxe bizitzan, beti ordaindu du alokairua, eta kanporatua izan da, bere jabea bizi da numean, munduaren beste aldean, eta jabeak kanporatu du, eta auzitarat eraman du alokatzaileak Dupont, Fabrice Duponek kasua, eta auziak epaileak Dupont, Fabrice zen kanporatzea bururaino eramatea erabaki du, eta gainera ebazpenean 500 € isuna ordaintzea eskatu dio. Holako kasuak baditugu, bat baino gehiago, orduan guk badugu arlo hortan nahiko genuke kanporatze horiek ez gertatzea, bereziki bigarren etxe bizitzak bilakatzeko delarik, eta ondorioz kolektibo bat sortuko dugu, eta hortan hainbat borroka eramanen. Hori da ardatz beste bat, eta gero bada ere plataforma, herrian bizi plataforma, horria gu alda bezala plataformako kideak gira, plataformak antolatu zituen etxe espekulazioen aurkako bi manifestaldi, 2002an eta joan den urtean, apirilean, eta 32 egiturek osatzen dute plataforma hori, baina badatzi bai, sindikatuak, CFDT, CFTko jendea, beste hainbat egitura, eta abiatuko du, jonen apilean leheneko manifaren ondotik, bigarren etxe bizitzaren aurkako borroka bideratzea erabaki genuen, ultimaton bat sortu genuen, plazaratu genuen, erranez, ez genuela gehiago bigarren etxe bizitzarik onartuko Ipar Euskal Herrian, 2024tik goiti, orduan ja gauzatzea heldu zaigu, eta kanpaina hori abiatuko dugu salaketa jakinak salaketak eginez, eta sortzen dien bigarren etxe bizitzak gerian jarriz. Jakinez gaur egun Ipar Euskal Herrian baditugula bigarren etxe bizitzak 100%-era iristen goitik gora direla, eta herri batzuetan bigarren etxe bizitzak 150%-ra dira. Orduan guk kontsideratzen dugu auzo guzti bigarren etxe bizitzak maila hortarat iristen direlarik, ja herri baten bizia eta arima galtzen dela, benez hori bakarrik, da tokiko herritarra ez zaiela ziurtatzen bertan bizitziko eskubidea eta lan egiteko. Orduan guretzako da hor ardatz nagusi bat, etxe bizitza eskubide bada eta eskubide bezala tratatu behar da, eta bi etxe bizitza edo hiru etxe bizitza izatea baino garrantzitsuagoa da norberari guztioi etxe bizitza bat ukaiteko aukera ematea. Horiek dira pixkat, oso orokorra ez da bakarrik hori, baina gero bada eguneroko borroka, eta egunero ikusten ditugun iruzurrak salatzea, eta konpentsazioa neurria 2021 indarren jarri zena, beti ere zaintzea lan bat egitea konpentsazio neurri hori errespetatua dela, eta zaintza lan hori egiten dugu, eta hortarako ere sortu dugu aldaren baitan inkesta talde bat, bereen lana dena begiratzea, zein iruzurrak daudelarik egiaztatzea, konpentsazio neurria errespetatua den begiratzea, eta bartabar.
Zein interesgarria egiten duzuen lan guzti hori, mila eskerra initze guretzako tartetxo bat hartzeagatik eta aldaren kokapen txiki hau edo egiteagatik, naiz eta orokorra izan informazio ugari eman diguzu, eramazala, mila eskerra initze eta animo lanean.
Bai, lister arte, aio.